Eksodi, kapitulli 6. Zoti tha Mojsiut, tani ke për të pash do t'i bëj faraonit, sepse i detyruar nga një dorë fuqishme, a i do t'i lërë të shkojnë. Po, i detyruar nga një dorë fuqishme, do t'i dëbojnë nga vendi i ti. Pastaj Zoti foli Mojsiut dhe i tha, unë jam Zoti, dhe jam shfaqur Abrahamit, Isaku dhe Jakobit, si perëndi i plot fuqishëm. Por ata nuk më kishin njohur kur me emrin tim, Zot. Kam caktuar gjithashtu beslidhjen time me ta se do t'u jap vendin e Kananit, vendin ku qëndruan si të huaj. Dëgjova dhe kuën e bijve të Izraelit që egjiptasit i mbajnë në skllavëri dhe më kujtua beslidhja ime. Prandaj, u thuaj bijve të Izraelit. Unë jam Zoti, do t'ju heq nga punët e rënda që ju kanë imponuar egjiptasit. Do t'ju çliroj nga skllavërimi i tyre dhe do t'ju shpengoj me krah të shtrirë dhe ndëshkime të mëdha. Do t'ju marr si popullin tim dhe do të jenë perëndia juaj. Dhe ju do të mësoni që unë jam Zoti, perëndia juaj, që u heq nga punët e rënda të imponuara nga egjiptasit. Dhe do t'ju bëj të hyni në vendin që u betova t'i jap Abrahamit, Isaku dhe Jakobit, dhe do t'ju jap atë në trashëgimi. Unë jam Zoti. Kështu u foli Mojsiu bijve të Izraelit. Por ata nuk ja vun veshin Mojsiut, nga shkaku i ankthit të frymës dhe skllavërisë rënd. Zoti foli edhe më Mojsiut, duke i thënë: "Shko, foli faraonit, mbretit të Egjiptit, që të lejoj bijtë e Izraelit të dalin nga vendi i tij." Por Mojsiu foli përpara Zotit dhe i tha: "Ja, bijtë e Izraelit nuk më dëgjuan. Si mundet faraoni të më dëgjojë mua, që jam i parrëth prerë në buzë?" Por Zoti foli Mojsiut dhe Aronit dhe i urdhëroi të shkonin te bijtë e Izraelit dhe te faraoni, mbreti i Egjiptit, me qëllim që t'i nxjerrnin bijtë e Izraelit nga vendi i Egjiptit. Këta janë kryetarët e familjeve të tyre. Bijtë e Rubenit, të paralindrit të Izraelit qenë Hanoku dhe Palu, Hetsroni dhe Karmi. Këto qenë familjet e Rubenit. Bijtë e Simeonit qenë Jemueli, Jamini, Ohadi, Jakini, Cohari dhe Sauli, biri Kananeas. Këto qenë familjet e Simeonit. Këto janë emrat e bijve të Levit, sipas brezave të tyre: Gershomi, Kehathi dhe Merari. Levi jetoi 137 vjet. Bijtë e Gershomit qenë Libni dhe Shimej, bashkë me familjet e tyre. Bijtë e Kehathit qenë Amrami, Jiçari, Hebroni dhe Ucieli. Kehathi jetoi 133 vjet. Bijtë e Merarit qenë Mahli dhe Mushi. Këto qenë edhe familjet e Leviteve sipas brezave të tyre. Amrami mori për grua Jokebetën, motrën e atit të tij, dhe ajo i lindi Aronin dhe Mojsiun. Amrami jetoi 137 vjet. Bijtë e Jiçarit qenë Koreu, Nefegu dhe Zikri. Bijtë e Ucielit qenë Mishaeli, Elcafani dhe Sitri. Aroni mori për grua Elishebën, të bijën e Aminadabit dhe motore në Hashonit. Dhe ajo i lindi Nadabin, Abihun, Eleazarin dhe Ithamarin. Bijtë e Koreut qenë Asiri, Elkanahu dhe Abiasafi. Këto qenë familjet e Koreut. Eleazari, biri Aronit, mori për grua një nga bijet e Putielit. Dhe ajo lindi Fineasin. Këto qenë të parët e etërve të Levitëve në familjet e tyre. Dhe këta janë vet Aroni dhe Mojsiu, të cilëve Zoti u tha: "Nxirrni bijtë e Izraelit nga vendi i Egjiptit sipas rendit të tyre." Këta janë ata që i folën faraonit, mbretit të Egjiptit, për të nxjerrë bijtë e Izraelit nga Egjipti. Ata janë vet Mojsiu dhe Aroni. Po erdhi dita kur Zoti i foli Mojsiut në vendin e Egjiptit. Kur Zoti u drejtua Mojsiut dhe i tha: "Unë jam Zoti, thuaj faraonit, mbretit të Egjiptit, tër ato që po të them." Atë Mojsiu përgjigj kështu para Zotit: "Ja, unë jam i parrëth prerë në buzë, prandaj si mund të më dëgjoj faraoni?"